azken boladan berriz ere bazterrak azoratu dituen beste kontu bati erreparatu behar diogu, tamalez, onerako edo txarrerako, Donostia 2006 kultur hiriburua berriz ere polemikaren erdian dagoelako. Kasunetan, Espainiako kultur ministerioak, bueno, ba, Donostia 2006 fundazioaren patronatoren kontrako auzi bat aurkeztu duelako, mai gainean jarri duelako, patronatuak euskararen arira kontseiluarekin sinatu duen hitzarmen bat dela, eta kontua da afera nahiko ulergaitza edo paradoxikoa dela, kultur ministerioak bere buruari ere salaketa jartzen diolako, hain zuzen patronatuko kidere badelako Espainiako kultur ministerioa. Modu bat ere edo bestera, berriz ere, bueno, arazoak eta polemika kasunetan Donostia eta Donostia 2006 kultur hiriburaren inguruan, eta tira, honen inguruan argipenak nahiko genituzke, eta horretarako uste daguneko telefonoz bestalde patronatuko, bueno, ba, kide zuzendari badugula, presidente, Donostiako alkatea, Juan Carlos Izagirre. Egunon, Juan Carlos?
Egunon, bai.
Bueno, zer gertatu da, kulturministerioak auzitara jo duela, patronatoren kontra, kontxirekin sinatu zen hitzarmen hori dela eta, bueno, zure hautik entzun genuen, kulturministerioa Donostia 2006 erasotzen ari omen zaiola.
Bai, bueno, eta horren esan, aipatu zu, ba, sarrera honetan, ba, iskanbilak eta asko izaten diala, 2006 inguruan, eta esan beharra daukat, iskanbila askotan izaten diala, nahita sortutakoak, eta auskalo ze interesekin sortutakoak, ze ni beti ezen dituko, eta horako proiektu bate behar duena dela, ba, hortan lanian, nahi dian, nahi, lasai utzi lanean, eta proiektu aurratzatzen, eta badirudi, beste batzu astu dela horrela egin nahi, eta traba besteik ez dutela jarri nahi.
Zergatik, honetan, zergatik uste du alkateak horrelako jarrera daudela, edo horrelako asmoak?
Ba, ni pentsatzet, legislatura honetan askotan ikusi deu, ba, gobernu honen kontra, en konkreto, gure etxo honen kontra, eta alkate honen kontra egin nahi horretan, eta zan nahian, gauzak ez diala ondo egiten edo ez nala ondo kudeatzen, bazmatu diala argumento ezberdinak. Eta ni ustet horre akatz, oinarrizko akatz badagoela, eta da juten zehala ez pertsona baten kontra, gobernu baten kontra, zure egiten dituzun horiekin, baizik eta ba, hiri baten kontra edo proiektu batzuen kontra. Ez? Eta kasu honetan, ni ustet atzetik hori dagoela, eta gainetik kasu konkretu honetan, ba, uste batzu ere etzaila hiri gustatzen, ba, 2006 izatea proiektu bat, ba, bere mamilan daukana, ba, hizkuntz minorizatuak eta euskera bera, ez? Mm. Eta, bueno, ni uste hemen gauza asko nartutzen diala, baino oso paradoxikoa esan dezun bezala, ba, patronatoko patrono batek egitea patronato horrek hartutako erabaki baten kontra. Mm. Hau esan intzateke, ba, gobernuko kide bate gobernuaren kontra egitea, ba, egozin lekuetan. Ba, esango intzateke, oso zaila ulertzen, eta guretzako oso zaila da ulertzen.
Bai, bueno, nik alkatari eskatuko diot, Espainiako Kultur Ministerioak auzitara eraman du patronatua, kontseiluarekin sinatutako hitzarmen bat dela eta, zein da hitzarmen hori, zer da kontseiluarekin sinatu dena, entzulek jakin dezaten, bueno, zergatik jarri dan edo zergatik eraman dan auzitara patronatua?
2016an, askotan azpimarratzen da, eta da, lehen esan dudan bezala, ba, zutabetako bat, ba, euskera eta Europan dauden, ba, kultura eta hizkuntz minorizatuak. Eta hasiera-hasieratik proiektu honetan aipatzen da, garatzeko zegoen, baina ja aipatzen da hasieratik, euskerak behar duela, ba, bueno, horrelako tratamentu bat, eta aurre ikusten da 2016an egingo dela, ba, goibilera bat nazioartekoa, azkeneko 20 urteetan munduan ez da egin, azkeneko entzan, oain dela oita bosturte Bartzelona, baina ez da besteik egin, eta ba, aurre ikusten da Donostian egitea, eta hortarako, ba, bueno, ba, lanean jartzeko proposatzen dira hainbat eragile. Eta 2016ak hainbat eragile ikusita, ba, jasotzen du, ba, proposamen bat, ja, kontseiluarena, eta kontseilua kontutan hartu behar dugu, dala erakunde bat, ba, eragile ezberdinekin eta instituzio ezberdinekin lana egiten duena. Eta hartzen da, ba, kontseilua izan daitekela bakarra aseguratuko duena, eragile horiek danak parte hartuko dutela, da bakarra proiektu bat aurkezten duena, eta orduan, ba, onartzen da bereekin hitzarmena sinatzea. Atzeratzen da denboran, patrono batzuk, ba, eragozpen batzuk jartzen dituztelako, baina azkenian irailean ba sinatzen da hitzarmen hori eta ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak ba aurka bozkatzen dute. Egia da 2016an normalian adostasunez hartatzen diela gauzak eta bozkatzea gutxitan gertatzen dela eta horretarako ba askotan eta askotan ba onartzen dituzu ba agian gehien gustatzen eta eskizun proiektuak. Nik uste 2016ak baduela hortik zehozer. Baina kasu honetan, ba ikustezan blokeo situazio bat, eta azkenian ba bozkatu egiten da. Eta onartzen da, ba hitzarmen hori egitea bozboto alde eta hiru kontra zeudela. Horren kontra egiten du, eta ez da ulertzen, zeatik hemen danot ditugu hainbat gauza 2016 barruan, ba gustokuak eta ezain gustokuak eta dano komodo sentitzeko, ba ni uste dano konartu behar ditugula, ba bueno, majoriak hor daudela eta desde luego euskera behar duela tratamentu berezi bat eta behar duela ardatz nagusietako bat eta horrela bilera bat egitea oso importantea dela Euskal Herriarentzako eta kontseilua izango dela egiten duena eta gaina trajektoria badaukalako eragileekin eta instituzioekin lan egiten, ba berme guztiak ematen dizkigu eta horrela egingo da. Baina bueno, beste oztopoa jarri dute, aurre gandituko dugu, baina hau errealitate bat izango da 2016an.
Honen arira, zein izaten ari da Espainiako Kultur Ministerioaren ekarpena patronatuan 2016 proiektuari zein ekarpen egiten dio Kultur Ministerioak?
A ber, guk hau 2016ak irabazten duenean 2011an da proiektu bat, guk esan genuen, ba, bueno, proiektu horren diskurtsoarekin bat egiten genula, baina, bueno, mamila faltazitzaiola eta garatu behartzala, eta gu, bueno, nola ite hoi egiten zaretu behar, zaretzen ari gara urte hauetan. Beti izan deu, guretzako hiriburu kulturala, Donostia 2016, ba, islatuko zula, ba, Europa kultura nitzeko kontinente badala, eta hizkuntza nitzekoa, eta hor kokatzen genula, ba, Donostia, ba, gure kultura, euskal kultura eta gure hizkuntza euskera ba ezagutarazteko balioko zula eta beste kulturekin ba elkarlaneako eta gero ba balore batzu lantzeko ere balio beharko lukela ba kultura ba bizikidetzako tresna bat bihurtuz. Ministeritza hor sartzen da patronatuan, ba bueno, Bruselasek ere ba ikusten dulako ba baietz martzen du Euskal Herriak eta beste herri guztik, beste kultura guztik Europan behar leku auki behar dutela. Eta esaten digu, ala ere, ba, ministerioa horreotea, ba, bueno, ezinbesteko baldintza bezala, eta guk ulertzen dugu hor, eotia, ba, normala dela, aportazio positiboak eiteko aukera izan, izan daitezkelako. Baina ikusten duguna da, azira-aziratik, ez da la normaltasun batean inkorporatzen. Adibidez, dago, presupuesto bat, non esaten duen ministerioak 11 milioi jarri behar ditula, ba, bost urtetan, oraindik milioi eta erdi bakarri jarri ditu, eta beste milioi eta erdi, 2 milioi konpromisuta ditu, baina ez du esaten, noiz jarriko ditu, no zenba jarriko duen. Eta hoi, Europa aldeak esaten dio, ben eta berri definitu behar dula. Eta gainetik, ez dio 2016 ematen diru hori. Egiten duena da, selekzionatu proiektu konkreto batzuk, eta esan ba honi emango izkilo diru batzuk, eta beste horri ere bai, baina ez 2016ari. Eta gu beti kritikatzen ari gira, eta jarraituko du kritikatzen ministerioa, ba esan ez, nahi baldin badezu proiektu honetan parte hartu, osotasunean hartu behar duzu, eta orokor, proiektua orokorrean hartuta. Eta 2016 ez da bakarrik proiektu hau edo bestia, basi eta proiektu bat, ba bueno, gure kultura, gure hizkuntza ezagutarazteko, beste kulturakin lanien aitzeko, baino ez proiektuak banaka beristuz. Ez da egite erantzuna igual komplikatu xamara mandez, baino.
Baino lertu da, edo zen kasutan, bi arrastazkena, Donostia 2016ko zuzendaritzak bilkura daka, ez da? Zer espero ezakegu, biharko bilkuraz. Printzipioz, urgentziazko bilkura deitu zelako, atzorako uste, baina antza, barne, bueno, kultur ministeriotik eta Jaurlaritzatik esan zuten ezin zutela joan, eta orduan biharkoa da itzorro, ez da, biar astazkena.
Bai, biharko aurreik usta zeon patronatu bat gai batzu konkretuak eztabaidatzeko, baina gu beste bat deitu genuen atzoako, ba, kondutan hartuta, ba, bueno, oso larria dela egindakoa ministerioak, eta epe batzu zeudelako, eta atzokua ikusten genuen ba ezinbestekoa egitea. Evidentemente, bai udaletxeak, bai diputazioak, agenda aldaketa asko ingenitun posible izateko atzoko bilera, beste atzuk, badirui, ba, ez duela olako larritasunik ikusi, eta ez dituzte agendak aldatu, eta ikusita ezin gazala posible atzo egitea, ba, indeuna da, ba, bilarako, bilarko pasa. Eta bilar, bai, bilar tratatuko da, beste puntuen artean, ba, ministerioaren zalaketa hau, eta guk behintza proposatuko deo, ministerioa ezikatzea, ezigitzea, zalaketa hau kentzea. Ikusiko deuz, posizio hartzen duen instituzio bakoitzak, baina gu harbi dauka horrela ezin dela lan egin, eta nahikoa dela hainbeste trabak eta jartzea. Orduan, kaletu inbertzaio jendiai, benetan sinisten duen proiektu honetan, eta benetan sinisten bali madu, ba, lehen esan dudana hasieran, ba, hor lanian daudenei lanian utzi, eta gukin beharko denuke dirua jarri eta kito.
Tira, ba, baitz egin dezagun, ez? Donostiako 2006ko kultur hiriburutzaz, labur-labur bada eren, ez? Eta gaurko helburua bestelako salaketa hori izan. Okerrez baldin banago, otsaian, ez da? Hasi zarete, bueno, proiektuaren programa eta ardaz nagusiak alden neurrian herritarrei komunikatzen, ez da?
Ba, hemen presio izugarria da, ze 2006-en esan dudan bezala, ba, ni ustete erabiltzen nahi dela ere, ba, bueno, gatazka politikorako, eta hola izaten dut, baina egila da, gure referentzia izan beharko lukela Europan gertatzen dena beste hiriburu kulturalekin. Eta hortarako dago batzorde bat Brusela zen, eta haiek ba, esaten dizkizue gauza ba, nola joazten, gomendio batzuk ematen dizkizue, eta ze epea dauden, eta uta beste. Eta gu gabiltza ba, epeetan beste hiriburu kulturalak ibiltzen dian bezala xe. Eta normalian esaten digute, urtearen aurreko urtean, 2008an gure kasuan, ba, udaberriako edo, ba, aurreatu behar dela programazio zati bat, baino udazkeneako edo komenia lortzea programazioaren zati handiena. Mm-hmm. Eta inkluso, ez dela itxi behar, ze beharuko lukela zerbait dinamikoa azkeneko momentuan, eta inkluso 2006an bertan, ba, gauza berriak inkorporatzeko.
Ero zen kasutan, hildo nagusiak zehazuta daude dagoeneko, ez da?
Bai. Nik uste dago la hor, hildo nagusioa da proiektua bera, ba, hiru itxasargi daude, eta itxasargi bakoitzean desarrollatzen dira, hainbat proiektu, eta batzu bueno, pakearekin zeikusia dute.
Bueno, horriburuz gaituko diote Juan Carlos Izagirre Alkatari. Hiru itxasargi daude, itxasargi bakoitzak bere izaera daka, bakaren itxasargia, hotxen itxasargia eta bizitzaren itxasargia. Bueno, nola azalduko luke, edo nola azalduko lituzke hiru ardatz horiek?
Ba, nik uste, proiektu honek baldin badaka, 2006 orokorrian dela, baloreetan oinarritzen dela, eta ez hainbeste ikuskizun izugarrietan. Baina egila da, geho nola baite urte horretan jarri barituzula ekimen eta ekitali konkreto batzuk bueno, forma emateko. Naiz eta hor, importanten agian atzetik egon. Sortzen didan prozesuak eta zare eta diferenten aztean elkarlanak eta beste. Baina, por ejemplo, hor ja, saldu dia amabi, amalau proiektu izango dianak errealitate bai 2006an, lotuta daudenak hoietako batekin edo bestiakin, itxasarri batekin, Ba, bat izan daiteke, ba, ez da gizan musika editorikoela Europa guztikoak ikasleak, ba, behen artean, ba, iteko ikuskizun zoragarri bat, beste batzuk izan daitezke, ba, pakearen ituna erakusketa, ba, bueno, Euskal Herri guztin ibilikoana batetik bestea, oza, muso ezberdinetan, beste izan daiteke, ba, GR bat, ba, Euskal Herriko herri iruile betetan herri asko bizitatuko dituna eta bakoitzean bere kultura eta ohiturak eta ezagutarazteko aukera izango dituztenak, beste batzu dira, ba, bueno, antzerkiaren bitartez, ba, bizikiretzaz edo pakeaz eta hitz egiteko aukera emango duen proiektu bat konektatuz ikuslea eta aktoreak, beste izan daiteke, ba, hemen bertan edo Donostian egingo dan udaran ekitaldi batzuk, ba, Kristina Enea parkean, ba, gauetan eta horrere interkonektatuz ikusleak eta aktoreak, daude proiektu pila baia formaren hartzen nahi dianak, eta hoi da gauza bat, eta geho beste bi zutabe ditu proiektuak, bata da, energi olatua ditu dena, nola baite, eosen iritarrak, eosen elkarteak aurkeztu ezake bere proiektua, eta diru launtzat izango du aurre ateatzeko, eta jabetero atakoia, ba, horrelako dozena erdi bate proiektu, eta gero dago hirugarren zutabe bat, eta da, ja existitzen dian hainbat ekitaldi, ba, pixukuak, ez bakarri Donostian, Uraldean, Euskal Herrian, uno, en, por ejemplo, Donostian, zinemaldi izan iteik gau, maustaldia, ba nola egokituko dien 2016 eta 2016 dituen balore hoieta eta bere programazioan nola txertatuko dituzten balore hoiek. Hori dana forma hartuko dute eta forma hartze hori izango da ba aurten poliki-poliki ba ezagutaraztea emango dianak eta 2016 ba errealitatea izango dianak. Mm-hmm. Baina importantena gutzako gero gerituko diana 2017, 2018 edo gehian eta da hemen iten dan lan horrekin lortuko deu sortzaileak aukera gehiago izatea lana egiteko beste sortzaileekin, ba, munduan zehar daudenak, beste disiplinakoekin, ba, guk oina egin duke. Ba, horti gelitzia aukera bat jende honentzako geho, bueno, ba, erresago ikuitzeko harreman hoiek eta kontaktu hoiek.
Bueno, hor badaude proiektu batzuk adibidez, badakidez dela, Donostia 2016 kultur hiriburutzaren ardatza tira, baina azkenan adibidez, pena ez, Albaola Itsas Faktorian San Juan Baleontzia ez dela preste egongo ez, antzaren ez, 2016-erako.
Bai, bueno, hor beste, proiektu honen beste zati bat zan, dispositivos móviles, zaten zan erderaz, eta zan, bueno, ba, hiru modu, ba, 2016-an, ba, Europan zehar, gure kultura eramateko eta beste kulturekin ba, bat egiteko. Bata zan ontzila, bestia zan autobus batzuk, eta bestia, bueno, ja aparkatu behituan ere, ba, bueno, ba, zirko moduko bat. Orduan, egila da 2016-ako naoa ez dela egongo, baina egila da ere naoa beak eraikitzeak, prozesuak dakan balorea izugarria da. Eta momentu honetan, Pasaian dagoen ondartxo, bertan nahi dialako egiten naoa, eta museo bal bihurtu dute, eta zukuten zeate ikusten dezu nola egiten nahi dian, baina berez hori notizion badalako, ez, bueno, Donostiaren txako ere bai, Pasaiaren txako, Lurraldearen txako, eta Euskal Herriaren txako, zatik jende asko etortzago ikustea, eta horrekin ikusten dute gure historiaren ezati importante bat, ze izan gean, bazkeneko bost mende hauetan itxasoekin nola lotuta ondan gure herria, gure kulturaren zati importantet ezagutzen dute, eta hoi, luzatzen baldima da ere, ba, ez da txarra prozesua balorean jartzen deulako. Baina egila da, bestaldetik, ez deulaukiko nahoa egiteko inbertsun bidaia Europan zehar, eta hori nazmatu da hortzarako ba, alternatiba bat. Eta bueno, barkos, mangoia, kontainer batzuk, hainbat, lekuetara Europan, barkoa joan behartzun lekuetara iritsiko dira kontainer horiek, eta kontainer horretan jungoia, ba bueno, ba, gure kulturaren muestra batzuk, eta jasoko dira ba, lekuetako, kulturetako beste muestra batzuk. Ba nola baite, ordezko zeo zer bilatu behar izan da, bale, baino prozesua beha barkoean ikustet balorean dagoela oraindik, eta leku hori, ondartxo bera ere, ba balorean dagoela eta bertan gauza asko daitezkeela. Orduan beste harreman klase bat behor bilatu beharko dugu Albaola Fundazioarekin, baina nik uste lan alkarrekin inberra dagoela oraindik ere.
Tira, urrengo batean izango dugu aukera, eh? Donostia 2016 kultur hiriburutzari buruz luze eta zabale hitz egiteko. Gaur edozein kasutan Juan Carlos Izagirre alkatari eskertzen diogula gure deiari erantzun izana eta tira, Espainiako kultur ministeroaren eskutik iritsi dan salaketa honen inguruko ba, azalpenak iman izena. Juan Carlos Izagirre, mila esker, eta horren arte.
Bale, ba, zuetan, nahi zuen arte bai, arte.